Бишкекте кечки саат 6. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Февраль шаршемби Азаттык радиосунун кечки уктуруулары менен студияда Элиза Кененбаева. Мурдагы баш прокурор Аида Салянова бүгүн Бишкекте маалымат жыйын өткөрүп, кызматтан кетүү себептерин ачыктады.
Прокурорлор үчүн негизи эле саясий колдоо деген өтө маанилүү нерсе. Анын ичинде сөзсүз түрдө президенттин колдоосу. Мен ошондой мамиле, ошондой колдоо сезбей калдым.
Жогорку кеңештин депутаты Акматбек Келдибеков Кыргызстанга кайтып келди. Бирок 3 айдан кийин кайрадан дарылануусун улантыш керек.
3 айдан кийин баары доктурга барыш керек. Доктурга барбаса бул дали чижигип жаштары кайтат да. Суу сарыгып улам менен толуп калат да.
Бүгүн Беларусьтун борбору Минск шаарында Украинанын чыгышындагы согушту токтотууга арналган саммит өтөт. Мына ушул жана башка баян маектер жана ошондой эле азаттыктын журтташтар рубрикасы алдыдагы 30 мүнөттө жаңырат. Биздин толкунда болуңуз. Азыр эми соңку жаңылыктар менен жанымда отурган кесиптешим Бакыт Асанов тааныштырат. Бакыт, бүгүнкү күн жаңылыктарга бай болду окшойт.
Саламатсызбы, чындыгында эле ошондой болду. Алардын алгачкысы мурдагы баш прокурор Аида Салянова байланыштуу болду. Аида Салянова кызматтан кетишинин себебин бүгүнкү маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында өз каалоосу менен эмес, кызматтан кетирүүгө аны аргасыз кылышкан. Салянованын айтымында коррупцияга каршы күрөштү жүргүзүүдө президент Алмазбек Атамбаев жетиштүү колдоо көрсөтүлгөн эмес.
Өлкөдө болуп жаткан окуяларды эске алганда, ошол кылмыш иштердин артында чоң бийлиги да бар, байлыгы да бар адамдар турганын эске алганда, прокурорлор үчүн негизи эле саясий колдоо деген өтө маанилүү нерсе. Анын ичинде сөзсүз түрдө президенттин колдоосу. Ушу бир этапта мен ошондой мамиле, ошондой колдоо сезбей калдым. Андай колдоо болбогондон кийин жөн эле баягы коррупция менен күрөшүүнү имитация кылуунун эч кандай кажети жок.
Экс баш прокурор азыркы учурда өзүнүн жана үй бүлөсүнүн өмүрүнө кимдир бирөөлөр тарабынан коркутуу үркүтүүлөр болуп жатканын, буга байланыштуу керээз калтырып, ишенимди жерге каттырып коюуга да мажбур болгондугун билдирди. Аида Салянова алдыдагы парламенттик шайлоого катышаарында жарыялады. Ал өлкө тагдырына кайдыгер карабаган таза адамдар менен бир партияга биригүүнү пландап жаткандыгын кошумчалады. Ал эми президенттик шайлоого катышаар катышпастыгын убакыт көрсөтөрүн айтты. Ал ортодо президенттик аппарат башкы прокурор болуп иштеп турганда Аида Салянова толук саясий колдоо жана эркиндик берилгендигин маалымдап чыкты. Президенттин кеңешчиси Фарид Ниязов Салянованын коррупцияга каршы күрөштө өлкө башчысы тарабынан саясий колдоо болбосо ийгиликке жетүү мүмкүн эмес деген сөзүн туура деп атап, мындай колдоо жана эркиндик ага толугу бойдон берилгендигин айтты. Көп убакыт бою Салянованын айланасындагы адамдардын прокуратуранын ишине кийлигишүүсү тууралуу маалымат тоголок кат, ушагайын жана ооз эки кеп түрүндө болуп келди. Президенттин мамилеси да ошого жараша болчу. Бирок анык фактылар чыга баштаганда, менин билишимче, Аида Жеңишбековнага тиешелүү жыйынтык чыгаруу сунушу айтылган. Чындыгында Салянова иштен кетүү тууралуу арызын президенттин ушундан кийин мен сизге кантип ишенем деген сөзүнөн кийин жазды деп билдирди Ниязов. Фарид Ниязов ушундай эле Салянованын президенттин тегерегиндеги интригалар тууралуу айткандыгын түшүнбөй жатканын, Атамбаев киндир бирөөнүн анын пикирине таасир этүүсүнө жол бербеген адам экенин Салянова жакшы билерин айтты. 4 жылга жакын убакыт Кыргызстандын башкы прокуратурасын жетектеп келген Аида Салянова кызматын жыл башында тапшырган эле. Жогорку кеңештин экс-спикери депутат Акматбек Келдибеков кечээ кечинде Кыргызстанга кайтып келди. Бул маалыматты депутаттын адвокаты Татьяна Чильникина тастыктап, сот жараяндарына даярдык башталгандыгын Азаттыкка мындайча айтты.
Кечээ
кечинде Келдибеков Бишкекке кайтып келди. Бүгүн мен 1 май райондук сотуна жараянды жандантуу маселеси боюнча кайрылдым. Азырынча Келдибеков эч кайсыл маалымат булактарына интервью же комментарий бербейт деп билдирди Чильникина. Ата Жүз фракциясынан коррупция жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренелери боюнча айыпталган депутат Келдибеков 2013 жылдын күзүндө камалган. Ага Бишкектин 1 май райондук соту өткөн жылдын августунда чет өлкөгө дарыланууга уруксат берген. Украинанын чыгышындагы абалды талкуулоо боюнча Нормандия форматындагы саммит бүгүн Беларусьтун борбору Минскте өткөн жатат. Бул тууралуу Франциянын тышкы иштер министри Лоран Фабиус Франс Интер радиосуна маегинде билдирди. Анын айтымында Украина, Франция, Германия жана Орусиянын президенттери катышаары күтүлгөн саммит айрым маселелерге карабай өткөн жатат. Фабиус бул Украинанын чыгышындагы акыркы күндөрү күчөгөн оо катышууну токтотуу үчүн акыркы мүмкүнчүлүк деп атады. Ал ортодо бул саммитке Франциянын президенти Франсуа Олланд менен Германиянын канцлери Ангела Меркель катышары белгилүү болду. Бул тууралуу француз президенти маалымат кызматынан кабарлашты. Эки өлкө лидерлери телефон аркылуу байланышып, жаңжалды токтотуу үчүн акыр аягына чейин колдон келген бардык нерсени жазууну макулдашкан. Буга чейин ракетадан аткыланган Краматорск шаарына барган Украина президенти Петр Порошенко дагы Минсктеги жолугушууга барарын билдирген эле. Грециянын парламенти Алексис Ципрас башында турган солчул өкмөттү бекитти. Ал үчүн парламенттеги 160 депутаттын 137 колдоп добуш берди. Эми 25 декабрда шайлоодо жеңип чыккан Сириза жана көз карандысыз гректер партияларынан куралган өкмөт өз программасын ишке ашырса болот. Парламентте сүйлөп жатып, Алексис Ципрас мурдагы өкмөт учурунда кабыл алынган кредиттик программаны улантууга мүмкүн эмес экендигин билдирди. Бирок ал буга чейин европалык өнөктөштөрдөн кыска мөөнөттөгү алууну көздөп жаткандыгында айткан эле.
Рахмат Бакыт Асанов. Соңку жаңылыктар менен болду. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта да бар. Дареги азаттык чекит KG. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы менен тааныштыра кетейин. 12 февралда Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында түнкүсүн айрым жерлерде, эртең менен жана күндүз көпчүлүк аймактарда жамгыр кар жаайт. Ысык Көл, Нарын облустарында түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз айрым аймактарда жамгыр жана кар жаашы мүмкүн. Жолдор тоңголок тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 5, күндүз 3-8 градус жылуу, Талас жергесинде түнкүсүн 4 градус суктан 1 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 2-7 градус нөлдөн жогору. Баткен облусунда түнкүсүн 0-5, күндүз 2-7 градус жылуу, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 5, күндүз 3-8 градуска чейин жылуу болушу күтүлөт. Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу, Нарын облусунда түнкүсүн 13-18, күндүз 3-8 градус суук болушу күтүлөт. Ал эми Бишкек шаарында жаан жаайт, түнкүсүн 2-4, күндүз 6-8 градус жылуу болот. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Мурдагы баш прокурор Аида Салянова бүгүн Бишкекте маалымат жыйын өткөрүп, кызматтан кетүү себептерин ачыктады. Ал отставкага өз каалоосу менен кетпегенин айтып, негизги себеп катары баштаган иштерине президенттен саясий колдоо болбой калганын атады. Ошондой эле ал өзүнө жана үй бүлөсүнө куркутуп үркүтүүлөр болуп жатканын билдирди. Анткени менен президенттин кеңешчиси Фарид Ниязов Саляновага толук саясий колдоо жана ишмердүүлүгүнө эркиндик болгонун билдирип чыкты. Темага Каным Гүл Элкеева токтолот.
Экс баш прокурор Аида Салянова кызматтан өз эрки менен кетпегенин, аны мажбур кылышканын маалымат жыйында жарыялады. Ошондой эле күйөөсүнө козголгон кылмыш ишти өзүн жаманаттык кылуу аракети деп баалап, отставкага кетишине бул себеп болбогонун айтты.
Прокурорлор үчүн негизи эле саясий колдоо деген өтө маанилүү нерсе. Анын ичинде сөзсүз түрдө президенттин колдоосу. Ушу бир этапта мен ошондой мамиле, ошондой колдоо сезбей калдым. Андай колдоо болбогондон кийин жөн эле баягы коррупция менен күрөшүүнү, имитация кылуунун эч кандай кажети жок.
Ал өзүнүн кызматтан кетишине саясий интригалар себеп болгонун, аны жөнөкөй эмес президенттин тегерегиндеги кишилер жасаганын белгиледи. Бирок алар кимдер экенин ачык айткан жок.
Саясий интрига деп аткандан кийин сөзсүз түрдө ал жөнөкөй жарандар эмес, ал президенттин тегерегиндеги адамдардан.
Мурдагы баш прокурор муну менен катар алдыдагы парламенттик шайлоого катышаарын, жаңы партия түзөөрүн кабарлады. Ошондой эле президенттик шайлоого катышуу мүмкүнчүлүгүн да четке каккан жок.
Партиянын үстүндө иштеп жатабыз. Бүгүн бар күч менен биригебиз же ошолор менен шайлоого аттанабыз деген азыр ой жок. Ал ойлойм, балким саясий консультациялардын жыйынтыгы болушу мүмкүн.
Экс прокурор өмүрүнө, үй бүлөсүнө кимдир бирөөлөр тарабынан коркутуп үркүтүүлөр күчөгөнүн белгиледи. Буга байланыштуу керээс катта жазып, ишенимдүү жерге каттырып коюуга мажбур болгонун кошумчалады. Ошондой эле Манас орденин алуу боюнча эч кандай чакыруу болбогонун, бул да анын айланасындагы саясий оюндун бири экенин кошумчалады.
Мени биринчиден Манас орденин ал деп эч ким чакырган жок. Бир адамдын, бир жеке адамдын жеке сыйлык эмес, ал мамлекеттик сыйлык. Ошон үчүн эгерде тиешелүү чакырып болсо, мен өлөм, мен бармакмын, алмакмын ал ордендин. Эгерде бербей турган оюндар болуп аткан болсо, мен такыр каршылыгым жок ага.
Эскерте кетсек, декабрдын соңунда президенттин басма сөз кызматы Алмазбек Атамбаевдин жарлыгына ылайык Салянова укуктук мамлекетти жана демократиялык коомду курууга кошкон жигердүү салым үчүн 2-ci даражадагы Манас ордени менен сыйланганын кабарлаган. Айрым маалымат каражаттары Салянова орденден баш тартканын жазышкан эле. Президенттин жана анын тегерегиндеги адамдардын дарегине айтылган сындарга байланыштуу мамлекет башчынын кеңешчиси Фарид Ниязов билдирүү таратып, убагында Салянова саясий колдоо жана ишинде эркиндик толук зорлук берилгенин айтып чыкты.
Көп убакыт бою Салянованын айланасындагы адамдардын прокуратуранын ишине кийлигишүүсү тууралуу маалымат тоголок кат ушагайың жана оозэки эптүрүндө болуп келди. Президенттин мамилеси да ошого жараша болду. Бирок анык фактылар чыга баштаганда менин билишимче Аида Жеңишбековнага тиешелүү жыйынтык чыгаруу сунушу айтылган. Чындыгында Салянова иштен кетүү тууралуу арызын президенттин ушундан кийин Минскке кантип ишенем деген сөзүнөн кийин жазды
деп жазылат Ниязов тараткан билдирүүдө. Салянованын билдирүүлөрүн коомчулук кызуу талкууга алууда. Коомдук ишмер Эдил Байсалов экс баш прокурордун кызматтан кеткенден кийин ушундай билдирүүлөр менен чыгышы орунсуз деп эсептейт.
Аргасыздан кеттим жумуштан деген сөзү менин оюмча Салянованын башкы прокурордун бийик конституциялык кызматынын ошол даражасын толук түшүнбөгөндүгүн билдирет да. Ошол эң бийик башкы прокурор, керек болсо ошол президенттин үстүнөн иш козгочу адам катары бул киши убагында өзүнүн ошол президенттин кол бала кызматкер катары өзүнүн сезгенин билгизди бүгүнчү.
Ал эми Жогорку Кеңештин депутаты, Атамекен фракциясынын мүчөсү Ташболот Балтабаев Салянованын саясатка баруудан башка жолу жок деп эсептейт. Коомчулукта Салянова Атамекен менен шайлоого барыш ыктымалдыгы айтылууда, бирок Балтабаев мындай сөз азырынча болбогонун билдирди.
Саясий кызыкчылыктын негизинде коррупцияга каршы күрөштү тереңдетүү выгодный болбой калгандыгы жөн айтсак болот да бул жерде. Мен ойлойм, ал саясатка киришет, башканын жолу жок, анын башка жолу жок да.
Аида Салянова кызматтан кетүү тууралуу президентке арызын 19 январда жазган. Андан көп узабай жолдошу Бакыт Абдыкапаровго кылмыш иши козголгону ачыкка чыккан. Атайын кызмат иликтеп териштирүүнүн жүрүшүндө Абдыкапаров тазалык ишканасынын жооптуу кызматкерлерине карата козголгон кылмыш ишти кыскартууга жардам берем деп алдап $50,000 алганын УКМК айтып чыккан эле. Салянова күйөөсү күбө катары суралганын билдирди. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Айтылгандай эле Аида Салянова баш прокурор болуп турганда бир катар аткаминерлерге кылмыш иштерин козгогон, алардын арасында Жогорку Кеңештин экс-спикери депутат Акматбек Келдибеков да бар. Атайын корутундунун негизинде соттун чечими менен чет өлкөгө дарыланууга кеткен Акматбек Келдибеков кечээ Кыргызстанга кайтып келди. Адвокаттардын айтымында Келдибеков соттук жараянды улантууга даяр, бирок 3 айдан кийин кайрадан дарылануусун улантыш керек. Теманы Айданбек Акматоолу улантат.
Акматбек Келдибеков башкы прокуратура тарабынан коррупция боюнча айыпталып 2013 жылы ноябрь айында камакка алынган. Тергөө учурунда тизесиндеги ооруга байланыштуу ооруканага жатып, бир нече жолу операция жасалган. 2014 жылы июнь айында 1-май райондук сотунда Келдибековго байланыштуу иш карала баштаган болчу. Тизесинин оорусунун айыкпашы жана антибиотиктерге аллергиясынын бардыгы Келдибековдун чет өлкөдө дарыланууга муктаж экенин айгинелеген. Аны башкы прокуратура тараптан дайындалган дарыгерлер дагы тастыктап, корутундусун чыгарып берген. Мына ошол корутундунун негизинде 1-май райондук соту Келдибековду үй камагына чыгарып, чет өлкөгө барып дарыланып келүүгө уруксат берген. Өткөн жылдан бери чет өлкөлөрдө дарыланып жүргөн Акматбек Келдибеков 10 февралда Кыргызстанга кайтып келгени маалым болду. Келдибековдун коомдук коргоочусу Мамбет Жунус Аболовдун билдирүүсүнө караганда, Акматбек Келдибековдун тизеси толук айыгы бүтө элек. Ал ар кандай сөздөр чыгып жатканына байланыштуу сотту улантуу үчүн гана кайтып келди.
Буга ден соону карабай эле жармандап коет, качып атат, келип атат, тигинтип атат, мынтип атат деп. Анан ошого сотун жүрө берсин. Качты деген бир ушактарды таратпан качпай деп келди, кечинди.
Мамбет Жунус Абуловдун айтымында соттун колуна дарыгерлердин корутундулары дагы тапшырылат. Анда Келдибековдун 3 айдан кийин кайра дарылануусу керектиги көрсөтүлгөн.
3 айдан кийин баары доктурга барыш керек. Доктурга барбаса бул дале тишиги жакшырып кетет да. Демеге жанагы суу сарыгып улам эле толуп калып атат да.
Акматбек Келдибековдун адвокаты Татьяна Чилникинанын билдирүүсүнө караганда, алар Келдибековдун ишин карай баштоо боюнча документтерди сотко тапшырышты.
Сегодня утром я заявила Первомайскому суду.
Бүгүн эртең менен мен 1-май райондук сотуна сот жараянын улантуу өтүнүчү менен кайрылдым. Келдибеков өзү маалымат каражаттары менен байланышпайт. Маалымат жыйынын дагы өткөрбөйт. Биз сотко даярдык көрүп жатабыз.
Мы готовимся к судебному процессу.
Башкы прокуратура Акматбек Келдибековго кылмыш жаза кодексинин 3-беренеси боюнча айып коюп, мамлекетке 35 миллион сомдон ашуун зыян келтирген деп белгилеген. Келдибеков өз кезегинде аны толугу менен четке кагып, ага козголгон кылмыштын артында саясат жатканын билдирип келатат. Бүгүнкү күндө Келдибековго козголгон кылмыш боюнча өзгөрүү бар. Ал кылмышты козголгон башкы прокурор Аида Саляновадан кызматтан кетишине байланыштуу. Эми Келдибековдун ишин жаңы башкы прокурор Индира Жолдубаева көзөмөлдөйт. Бул Акматбек Келдибековдун ишин кароодо кандайдыр бир өзгөрүүлөргө алып келиши мүмкүнбү деген суроолорду пайда кылууда. Белгилүү юрист Мукар Чолпонбаев эч кандай өзгөрүү болбойт деп эсептейт.
Жаңы жагдай болбойт го дейм. Прокуратуранын тиги эмеси өзгөрбөйт болуш керек. Анткени булар бир эле команда болчу да. Азыр бизде законность тигиби деген жок да.
Саясаттануучу Бакыт Бакетаев Келдибековдун ишин кароо оң жагына оош мүмкүндүгүн четке какпайт.
Келдибеков саясий фигура болгондон соң бул кээ бир саясий аралашып кетиши мүмкүн. Анткени азыр 15-нчи жыл шайлоо жылы, бул жыл стабилдүү өтүш керек. Эгерде Келдибековдун маселеси терс жагынан чечилсе, анда Келдибековдун колдоочулары өзүбүз көрдүк. Жолдорду тосот, митинг уюштурат, башка элдерди көтөрөт. Муну менин оюмча ошол үчүн азыр бир Соломонов чечимин кабыл алыш керек да.
Жаңы башкы прокурор Индира Жолдубаева кызматка киришип жатып, мурунку кылмыштар жана коррупцияга каршы күрөш улантыларын парламентте билдирген эле. Бишкектен Айдамбек Ахматулу.
Кыргызстандын коомдук саясий чөйрөсүндө бүгүн мурдагы башкы прокурор Аида Саляновадын билдирүүсү жана коррупциялык иштерге шектелип жаткан мурдагы спикер Акматбек Келдибековдун чет өлкөдөн кайтып келиши кызуу талкууланып жатат. Бул эки саясатчынын жүрүштөрү алдыдагы саясий жараяндарга кандай таасир этиши мүмкүн? Бул суроого Азаттык бүгүнкү арай көз чарай талкуусунда жооп издейт. Талкууну 6:30 уктуруубуздан өткөрүп жибербеңиз. Азыр эми соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Украинанын чыгышындагы абалды талкуулоо боюнча Нормандия форматындагы саммит бүгүн Минскте өтөт. АКШ президенти Барак Обама Конгресске ислам мамлекети террордук тобуна каршы күрөш боюнча план сунуштайт. Кыргызстандан сириялык 70, украиналык 17 качкын башпаанек сурады. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев бюджеттик каражатты болушунча үнөмдөп, ашыкча чыгымдарды азайтууга чакырды. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Студияда Элиза Кененбаева. Бүгүн Беларусьтун борбору Минск шаарында Украинанын чыгышындагы согушту токтотууга арналган саммит өтөт. Бирок шейшемби күнү саммитти даярдоо боюнча жумушчу топ бир жыйынтыкка келе албаганы маалымдалды. Айрым саясатчылар бул саммит Украина армиясы жана Орусиячыл жикчилдер ортосундагы согушту токтотуунун акыркы мүмкүнчүлүктү берүүдө деген пикирде. Ушул тапта да чыгыш Украинада уруш уланууда. Бул тууралуу кененирээк Амирбек Азам уулу баяндайт.
Минскедеги саммитке Германия, Франция, Орусия жана Украинанын лидерлери катышат. Бирок чыгыш Украинада өкмөттүк күчтөр менен Москва колдогон жикчилер ортосунда согуш күчөгөн чакта саммиттин ийгиликтүү бүтөөрү күмөндүү болууда. АКШ президенти Барак Обама 10 февралда Орусия жана Украинанын лидерлери Путин жана Порошенко менен жекеме жеке телефондон баарлашты. Ак үйдүн кабарлашынча, Обама Путинди Минскидеги тынчтык сүйлөшүүсүндө согушту токтотуунун дипломаттык мүмкүнчүлүгүн колдон чыгарбоого үндөдү. Эгер Орусия Украинадагы агрессиясын, ошондой эле жикчилдерге аскер жөнөтүүнү, аларды куралдандырууну жана финансылык колдоону уланта берсе, ал үчүн Орусия төлөчү баа өсөт, деп айтылат Ак үйдүн билдирүүсүндө. Кремлдин билдиришинче Владимир Путин жана Барак Обама Украинанын бардык аймактарындагы элдин, анын ичинде өлкө чыгышындагы орус тилдүүлөрдүн укуктары сакталыш керек экенине, кандуу блоонду саясий жол менен жөндөө керектигине көңүл бурушкан. Бүгүн Украинанын чыгышындагы Дебальцево шаарынын атрабында ракета чабуулдарынан жана кагылыштарда 17 аскер жана ички иштер министрлигинин 2 жоокери ок кобушту. 78 адам жарадар болду. Бул жөнүндө Украинанын аскер өкүлү Владислав Селезнев билдирди. 10 февралда да жикчилдер Гарливкадан Краматорскидеги аскерий базаны жана шаардын элдүү бөлүгүн аткылап, 8 жаран жана 4 аскер өлгөн, 60 ашык адам жарадар болгонун Украин тарап кабарлады. Жикчилдер болсо Краматорск шаарын аткылабадык. Себеби Краматорск биздин колубуздагы Горловкадан алыс деп маалымдашты. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров бүгүнкү маалымат жыйынында Украинаны кошумча территорияны басып алып, аны саммитте бирок катары пайдаланууга аракет кылганы жатат деп күнөөлөдү. Согуштук аракеттер жүрүп жатканда Украина өкмөтү Орусия менен чек арасын толук контролдоо маселесин козголоңчулар менен макулдаштай туруп, саммитте кое албайт деп кошумчалады ал. Франция президенти Оландтын сөзүнө караганда, Минск сүйлөшүүсүнүн ийгилиги санкциядан жабыркаган сооданы жандандыруу үчүн да маанилүү. Москванын Украинадагы абалды бейстабилдештирүүдөгү ролуна байланыштуу Батыш Орусияга санкция жарыялап, Москва да каршы кадамдарга барган. Бул санкцияга ылайык Франция Орусияга бир нече миллиард долларлык аскерий кемени курууну токтотуп койгон. Германиянын тышкы иштер министри Штайнмайер карама-каршылыктарды чечүүгө көмөктөшүү үчүн орусиялык жана украиналык коллегалары менен телефондон пикир алмашты.
Ich will das jetzt gar nicht qualifizieren, die
Gespräche. Алдын ала жыйынтык талкууда маани бар экендигин көрсөттү. Бирок Минсктеги саммит алдында чечүүнү талап кылган көптөгөн суроолор ачык калууда,
деди Штайнмайер. Европа биримдигинин тышкы иштер комиссары Федерика Магерини шейшемби күнү Европарламентте сүйлөп, Минскиде былтыр жетишилген келишимдин аткарылуусу үчүн саммиттин болушу зарыл экенин баса белгиледи.
And this is not the day.
Биз анын иштеп кетүүсү үчүн бардыгын жасашыбыз керек. Эгер ал аткарылбаса, эмне болот же эмне кылабыз деп ойлончу вакыт эмес азыр,
деди Магерини айым. Президент Порошенкода Минск жолугушуусу урушту токтотууга акыркы мүмкүнчүлүктү берүүдө дейт. Президент Обама 9 февралда Вашингтондо канцлер Меркель менен жолуккандан кийин кокус Украин кризиси дипломаттык жол менен чечилбей калса, Вашингтон Киевке согуштук курал берүү жагын караштырып көрөт деген.
Сиздер Амирбек Азамулунун баянын уктуңуздар. Азаттыктын журтташтары рубрикасынын бүгүнкү коногу АКШнын Агайо штатында жашаган Кубат Кубаналиев. Ал жакында эле Агайода өткөн грэплинг боюнча таймашта биринчиликти ээледи. Кубат АКШдагы Кыргыз USA Community жаштар коомун жетектеп келет. Ал чемпионаттагы жеңиши жана башка кыргыз жаштары менен биргеликте кыргыз тилинин өнүгүшүнө кошуп жаткан салымы тууралуу Азаттыкка курган маегинде айтып берди. Кубат, саламатсызбы? Сиз Американын Агайо штатында өткөрүлгөн грэплинг боюнча АКШ чемпионатынын биринчи турунда жеңишке жетиптирсиз, куттуктайбыз. Бул күрөштүн түрү менен алектенгениңизге канча болду?
American Grappling Challenge федерациясы тарабынан жылына 4 жолу таймаш өткөрүлүп турат. Ошонун биринчи этабынан биз 3 кыргыз катышып, экөө экинчи орунда, бирөө мен биринчи орунда алтын медаль алдык. Ал азыр бул эми грэплинг күрөшү жаңыдан күч алып Америкада чыкты. Бул жаңыдан чыкканына бир 4 жыл же 5 жыл ушундай болду. Ошо азыр буга дагы биздин кызыгуубун жаратуунун бирден бир себеби грэплингден эгерде чемпионат уюштурушу чемпионатта уткан болсок, бизге мамлекет тарабынан окууга жеңилдиктер болот. Ошондон улам биз катышканды туура көрдүк. Алектенгенибизге бул чынын айтканда жарым жыл эле болду. Тренерим азыр Адилет Романов Кыргызстандын эркин күрөшү боюнча 3 жолку чемпиону жана ошондой эле грэплинг боюнча Россиянын дагы чемпиону болгон 2010-жылы. Анан азыр бул жакта биз менен чогу күнүгө ал менен машыгып, мен бул ийгиликти жалгыз мен эле эмес, ошол Романов Адилеттин күчү менен ал көрсөткөн бардык приемдорду колдонгон аракет кылып ушул ийгиликти жараттык десем жаңылышпайм.
Ушул Кыргызстандан 3 балбан катышып, анан 3-өөңөр тең байгелүү орундарга ээ болуп турсуңар да, анан негизи бул иш чарага канча адам катышты, башка дагы улуттардан болдубу?
Агайо штатында бардык шаарлар катышты. Ал жерде таймаш саат 11:00 5:00 чейин созулду. Бунда кыргыздардан биз үчөөбүз катыштык. Андан тышкары мен көрүшүмчө кытайлар жүрдү, корейлер жүрдү, мексиканцтер жүрдү. Кыскасы, Америкадагы отурукташып калган мигранттар. Ушул жылы 4 таймаш болот. Биринчи этабынан өттүк. Эми 3 этабы бар. Кудай буйруса экинчи этабы ушул Агайонун борбору Коломбус шаарында боло турган 17 мартта чоң соревнование болот. Буюрса даярдыктар жакшы.
Негизи сиз АКШга барганыңызга канча жыл болду? Ал жака кандай жол менен бардыңыз эле жана учурда эмне менен алектенесиз?
Агаярда бул жакта 4 жылдан бери ушул жакта ата-энем менен башында студент виза менен келгем, ФО менен Түндүк Кентаки университетинде окуп бүттүм. Азыр статус башка. Эми магистратурага ушул Колумбус университетине магистратурага 2016-жылга даярданатам. Ата-энем келгендерине быйыл майда 2 болот. Кыргызстандан кадимкидей эле студенттер келген Welcome Traveler программасы менен келип, бирок эч кандай бир мыйзамды бузбастан ушул мамлекеттен суранганбыз. Статусту студенттик визага алмаштырып бериңиздер деп ФОМга университетке тапшырып өткөндөн кийин.
Сиз АКШдагы Кыргыз USA Community жаштар коомундагы жетектеп келет экенсиз, анан бул эмне уюм? Кошмо Штаттарда бир нече кыргыз коомчулугу бар биз билгенден. Алардан сиздердин уюм ушу эмнеси менен айырмаланат?
Биздин коом азыр көбүнчөсү ошол жаштардан турат. Студенттер, университетти бүткөндөр жана ошондой эле ошо Америкада университетте окугандар. Көбүнчө башка диаспораларга, башка коомчулуктардан айырмаланып, биздин коомчулук интеллектуалдуулукту өнүктүрүп, өнүктүрүү багытында иштеп келе жатабыз. Бул багытта биз тилди өнүктүрүү, кыргыз тилин өнүктүрүү, ошо кыргыз тилин пропагандалоо боюнча жакында эле журнал форматында заманбап кепче чыгардык, Арипе деген. Анткени ушу Агаярда отурупташып калган 17-18-20 жылдан бери кыргыздар бар, балдары ушул жакта төрөлүп, ошол жактын билимин алып алгандан кийин өзүбүздүн эми тилибизди бир аз унутуп бара жатат. Ошондуктан биз эң биринчи ушу көйгөйлүү маселе, биз чет өлкөдө океандын ар жагында жүрсөк дагы, сол жактагы жүрөк ар дайым кыргыз, мен кыргызмын деп согуп турат. Ошондуктан биз биринчи кезекте эң көйгөйлүү маселе ушу кыргыз тилин өнүктүрүү деп кыргыз тилине басым жасап жатабыз. Агаярдан 300 жакын кыргыздар бар, ар бири ар кандай тармакта иштешет.
Сиздер АКШнын Агайо штатында окуган Кубат Кубаданлиев менен болгону маектик уктуңуздар. Эми маданий темага кайрылсак, мамлекеттик орус драма театрында мектептердин директорлорунун катышуусунда театр менен тарбиялоо аттуу конференция өттү. Маданият өкүлдөрүнүн айтымында жаштарга рухий дөөлөттөрдү сиңирүү боюнча милдеттүү аракеттер жүргүзүлүүгө тийиш. Агартуучулар болсо окуучуларды театрларга алып келүүдө ата-энелердин баары эле даяр эмес экенин айтышат. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат.
Биз Бишкек шаарынын көчөлөрүнүн биринен биринчи жолуккан жаш муун өкүлүн сөзгө тарттык. Борбор шаарда төрөлүп өскөн 20 жаштагы Наргиза бала болуп башына түк чыкканы бир дагы театрга барып көрбөптүр.
Шаардан бирок барып көргөн эмессиңер э? Такыт. Бирине дагы, кинотеатрга дагы, драм театрга дагы
барган эмесбиз.
Кайсы окуу жайында окуйсуңар?
Национальныйда.
Тилекке каршы Наргиза театрга барбай чоңойгон жалгыз студент эмес. Шаардын борборунда элиталык деп эсептелген мектептердин биринде жогорку класста окуган Айбек менен Марат да театр деген эмне экенин билбейт.
На пейнтбол ходим.
Биз интернетте пинбол ойнойбуз. Албетте, бул азарттык оюн. Бирок бизден башка мектеп окуучулары түнкү клубтарга барып кальян чегишет. Максатсыз ары бери басып жүрүшөт.
Пинбол да жүрүшөт.
А театрга барган эмессиңер э? Сенчи?
Спортом.
Композитор Атайбек Бөдөшевтүн пикиринде кыргыз коомчулугу эгемендиктин 24 жыл аралыгында руханий жактан бүтүндөй бир муунду жоготуп алды. Алар интернеттеги мыкаачылыкты даңазалаган оюндарды ойноп, көркөм тасмаларды көрүп тарбияланды. Эми аларды кайра тарбиялоого болбойт дейт огончу.
Бул муун жоготу, бул кетти, булар тарбияланбайт. Булар только дүйнө корулуп. Азыр мына жаштарда 2 жаштан 3 жаштан баштап 10-15 жыл катыш деп койсо идеология.
Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин маданиятты өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Болот Осмонов да учурда жаш муун өкүлдөрүнүн басымдуу бөлүгү улуттук рухий кенчти баалабай, билбей чоңоюп жатканын айтып, мектептерге маданият сабагын киргизүү керек деген сунушун билдирди.
Бул пока менин жеке сунушум, бирок муну маданият министрлиги менен өзүбүз иштейбиз дагы, ушул боюнча бир спонсорду табышыбыз керек. Буга оңой эле спонсор тапсак болот. Буга допустим ошол компакт дисктерди чыгарганга бүт баарына тең программа жазып туруп, проект кылып туруп ошол жерге чыгарсак элек тентип бир табылат окшойт менин оюмча.
Болот Осмоновдун мектептер үчүн маданий сабак киргизүү сунушун Бишкек шаарындагы номер 57 мектептин окуу бөлүмүнүн башчысы Гүлү Карабалаева колдогон жок. Педагогдун айтымында учурда балдарга бул багытта көп эле сабактар өтүлөт. Күнөө бул жерде жаш муундарда эмес, алардын ата-энелеринде, дейт Карабалаева.
Сабак канс деле этикадан деле айтып атышат, адабият сабактарында деле айтат да. А бирок баягы мурункудай окуучуларга жанагындай абонемент берип туруп, театрга киргизип турсак жакшы эле болмок да.
дейт Гүлгара Балаева. Учурда театрдын атаандаштары көп. Адистердин айтымында учурда интернет да кандайдыр бир деңгээлде театрдын ордун ээледи. Андыктан коомчулукта жаш муундар интернеттен жакшы тарбия албайт деген кооптонуу айтылып келет. Мындан сырткары талкууда учурда жалпы эле театрлардын репертуары чектелүү экени айтылды. Бул багытта министрлик театрларга балдар үчүн көрсөтүлө турган спектакльдерди көбөйтүү талабын коёрун билдирди. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, студияда Элиза Кененбаева.